Starptautisko notikumu apskats.
Veseli cīniemī Latgales rādijā klausētoji, mani sauc Laura Sondere, izvērsmēs pasauļa notikumus. Ukrainas armija nedēļas laikā ir veikusi lidrobotu uzbrukumus Veldbirijas noliktavam 552 tūkstošu kvadrātmetru platēbā, jau apmēram 10% nītos tirdzniecības platformas noliktavam. Te balstoties uz publiski daļiemajiem datiem aprieķinojas laikraksts Komersant. Provizoriskie uzbrukumi noliktavam notikuši elektrostaļā Krīvejas Moskavas apgabalā, Kotovskā, kas atcerunā Stambovas apgabalā, Ņevinnomiskā Stavropolis apgabalā i Krasnodarā. Pagojušajā naktī Ukrainas bruņotie spēki ar droniem uzbruka vēl vienai noliktavai, kas atcerunās Voroņežas apgabalā. Rēģējot iz notikušo pordevēju sociālajos teiklos bādē, ka ir zaudējuši preces miljoniem rubļu vietēbā. Savpus tēmekļa izdevums Važnī istorija ir apriekinojis, ka zaudējumi varētu sasniegt vairākai 100 miljardus rubļu, jeb apmēram 1,1 miljardu eiro. Pēc tam, kad Ukraina izvērsus atbildes trīciņus, kas mērķēti iz Veldbirijas loģistikas noliktavam, sociālos teiklus ir porpludinoši cieši biedēgu dzīvotoju video iz ziņas, kuramos jī pauž savus pordzīvojumus. Krīvijā Zveņģorodas apgabalā vakar nozagosīs vismodernokais iznicinotojs Su-57, ziņoja Kremļam pietuvinotais tēmekļa izdevums Ostorožna Novosti, kā arī ar armiju saistītī Telegram kanāli. Saskaņā ar sūkūtnējumu ziņom pilotim ir izdevījis katapultēties. Tikumā ASV valsts sekretārs Marks Rubio ceturtdien Filipīnu galvaspilsētā Manilā ticīs ar Krīvejas orlītu ministru Sergeju Lavrovu, tai paviestīja ASV valsts departaments. Rubio i Lavrova tikšanos notikusi Dinvida Austrumāzijas valstu asociācijas orlītu ministru saīsmes laikā, ja apsprīdā ASV Krīvejas attīcēbas kairē vajadzēbu izbeigt Krīvejas Ukrainas karu, sacēts valsts departamenta paziņojumā. Pēc saīsmes ar Lavrovu, runojot ar žurnālistim, Rubio sacīja, ka ASV viss ir gatava uzīmtīs konstruktīvu lūmu, ka palīdzētu izbeigt karu Ukrainā. Bet Eiropas valsts vakar beidzot vienojās par jaunu sankciju paketi pret Krīveju, tai paviestīja Eiropadomes prezidents Antonio Košta. Vienošanos dabota pēc vairāku nedēļu sarunām, jauno sankciju korta nav tik stingra, kā bija sokūtnējā īdomots. Itamā sankciju kortā īsaldāts naftas cenu grīstu lēmens. 21. Sankciju paketes pieimšana aizkavē vairāku dalībvalstu ībildumi pret dažādiem īrūsinotiem elementiem. Turpinējoties konfliktam tivajos austrumos pastiprinās arī sprīdze Turcijas Izraēlas attīcēbos, ko aplīcināja abu valstu amatpersonu oso retoriku un savstarpēju pormetumi. Izietos dinamikas fona pazarodījušās spekulācijas par īspējumu militāras konfrontācijas risku. Vienlaikus dumstarpēbas starp abiem valstim, kuri viens no centrālajiem elementiem ir Palestīnas vaicojums, rodīs portup sacensībā par plašoku strateģisku ītekmi ne tikai tivajos austrumos, bet arī Āfrikas kontinentā. Viestei sabiedriskais mēdījis. Bet Irāna atbalstūšī Jemenes hutīšu namiernieki trešdien uzjēmēs atbildēbu par trīciņiem diviem Saudu Arābijas naftas tankuģim Sarkanajā jūrā, potenciāli atklojot jaunu fronti ASV Irānas karā, kas skar visu reģionu. Hutīšu uzjēmēs atbildēbu laikā, kad ASV soka jaunas trīciņus militārim mierķim Irānā, uzbrukot itai valstī 12. Nakti pēc kortes. Tikam pie mūsu kaimiņiem Igauņiem, 30 cilvēku iniciatīvas grupa Igaunijas prezidenta amatam aicina virzēt klavīru fabrikas Estonija vadētoju Indreku Laulu. Atklotos viestuļus parakstētoja, kuru vidē ir uzjēmie kultūras darbinīki akadēmisko sidis porštoju, izvēli pamatoja ar Laula spēju uzrunot visas valsts dzīvotojus, kā arī porlīcinošai porštovēt Igaunijai pasaulī. Intervijā Igaunijas sabiedriskajai radijai Lauls apstiprinojas, ka ir pīkrits viestuļas autora aicinojumam izirzēt savu vordu gaidamajam balsojumam. Bet vairākos Eiropas valstīs turpināja plūsēties savvaļas gunsgrāki. Tam izaplatēties paliec korstēsi sausais laiks, kas skors Dinvidu Eiropu. Gunsgrāki izcēla šīs laikā, kad Dinvidu Eiropa piedzēvoja vēl vienu spiecēgu karstuma periodu. Dažī temperatūrē porsnīdzu 40 grādu pie Celsija. Korsto vosara ilalais gunsgrāku skaits kurtu jau reizi aktualizies vaicojumu par klimata pormaiņam kā būtisku faktoru itamos nelaimēs. Īsumā, Francijā, Spānijā evakuēti 1000 cilvēku, Sicīlijā plūsās vairoki 10 gunsgrāku, karstuma viļņi padara savvaļas gunsgrākus vissmogokus. Pārdiski klausoties starptautiskos notikumu apskatu, lai jūsim labs un mīreiks nedēļas gals.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.